Ons gaan die Here se woord open vanmôre by Markus hoofstuk 16. By hierdie wonderlike opstandingsoggend lees ons saam uit Markus die 16de hoofstuk van vers 1 af. Nou ons weet dat die Sabbat is eintlik op die Saterdag. Die Here Jesus is op die Vrydag is hy gekruisig en begrawe en hy was die hele Sabbat in die graf. En dan lees ons in Markus 16 vers 1. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus en Salome speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, dis die Sondag, net na sonop, kom hulle by die graf. En hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want dit was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om aan die regterkant sit, en hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie. Julle soek Jesus, die Nasareener wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus dat hy voor julle uitgaan na Galilea, daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Toe gaan hulle haastig uit, en vlug van die graf af weg, en bewing en ontsetting het hulle aangegryp, en hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. En nadat hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duivels uitgedryf het, en sy het gegaan en dit vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. En toe hulle hoor dat hy lewe, en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. En hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan 2 van hulle, terwyl hulle loop op die pad in die veld. Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar ook hulle het dit nie geglo nie. Later het hy aan die 11 self verskyn, toe hulle aan tafel was, en hy het hulle ongeloof en hulle hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Ons gaan net tot daar saam lees uit die wonderlike woord van ons Here Jesus. Kom ons bid saam. Ons aanbiddelike drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees, ons kom vanmôre as u gemeente in u teenwoordigheid in, en ons aanbid u as die lewende God. U wat u self in die woord aan ons verklaar en openbaar as die drie-enige God. U wat aan ons die liefde van die Vader bekend maak in u woord. En ook so die barmhartigheid en die ontferming van die Seun wat sy lewe vir ons gegee het. En ons aanbid u Here Heilige Gees, u die Trooster, die Parakletos wat met ons is, wat in ons woon en wat met ons wandel. En as ons dink aan u, die lewende God, Here, dan raak ons net daarvan bewus, dat daar niks aan u is wat nie bonatuurlik is nie. U ganse wese is bonatuurlik. Die skepping wat u tot stand gebring het, is bonatuurlik. Dit wat u vir ons en in ons en deur ons doen, is bonatuurlik. Alles aangaande u, Here, kan nie natuurlik verklaar word nie. Dis nie soos 'n stuk skepingswerk van mensehande, waarby ons kan gaan staan en sê, o ja, die ingenieurs het dit so ontwerp en dit is so in die fabriek aan mekaar gesit. Daar is niks van u wat verklaar kan word nie. Want u is groot, u is almagtig, u is alomteenwoordig, u is ewig, u is die bonatuurlike God. En dan ook vanmôre, Here, as ons uit u woord gekonfronteer word met Jesus se opstanding uit die dood, dan besef ons ook dit is deel van die bonatuurlike werking en wese van God. En ons kom as u gemeente om u te loof vir die opstanding van Jesus. Ons loof u vir die feit dat ons mekaar vanmôre in die oë kan kyk en vir mekaar kan sê, hy het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. En dit vervul ons wese met dankbaarheid. Want Here, dis juis in die opstanding uit die dood waar die hart van die evangelie is. Dis juis deur die opstanding van ons Here Jesus dat ons weer gebore kan word, nog 'n bonatuurlike werking van God. Dis deur die opstanding, Here, dat ons ook in die opstanding kan deel en 'n opstandingslewe kan leef op hierdie aarde. Hoe groot is U? Hoe wonderbaar is U raadsplan? Hoe onnaspeurlik is u weë en ondeurgrondelik is u oordele. Here, ons wil saam met Paulus vanmôre uitroep en vra, wie was u raadsman gewees? En die antwoord is niemand. Daar's niemand wat u raad gee nie. U is die onbegryplike groot God. Wie het eers iets aan u gedoen dat het hom vergeld moet word? Uit u en deur u en tot u is alle dinge. Aan u behoort die majesteit en die heerlikheid van nou af tot in alle ewigheid. Ons wil ook vanmôre vir u baie dankie sê dat ons as gemeente kan intree vir hulle wat u nodig het. Ons bid vanmôre vir gemeentelede wat met een of ander krankheid worstel. Dankie Here dat daar in u dood en u opstanding ook vir ons genesing is van krankheid in ons liggame. Ons aanvaar dit want die woord sê dit. Deur sy wonde is julle genees. Daarom bring ons hulle na u troon toe, die troon van genade in hierdie oomblikke met groot vrymoedigheid, en lê ons elke kranke in die gemeente aan u voete neer, en bid ons en pleit ons om u groot genade. Ons bid vir 'n aanraking van die hand van Jesus in so 'n lewe, want ons weet by u is niks onmoontlik nie. Ja, u kan selfs die grootste menslik gesproke mees onmoontlike en ongeneeslike siekte kan u genees. En dit gee ons vrymoedigheid om in die naam van ons Here Jesus op grond van sy kruis en sy opstanding vanmôre te bid vir hulle wat siek is. Hulle na u toe te bring. Hulle voor u voete te lê. Ons bid ook vanmôre vir hulle wat in hierdie week verjaar. Here, baie dankie vir die jarelange wyse waarop u hierdie mense dra. Elke jaar wat ons kan verjaar, is 'n toonbeeld van Godse genade, dat u ons tot hiertoe gedra het. Ons wil vra dat u die dag van elkeen se verjaarsdag in die besonder sal seën, dat u dit 'n vreugdevolle dag sal maak, maar ook die lewensjaar wat voorlê. Ons vra, Here, dat u genade ook hierdie mense in die jaar wat kom sal deerdra. Ons bid vanmôre vir ons land. Here, Suid-Afrika het God nodig. Ons kyk na die omstandighede om ons, en ons sien, Here, dat ons land is besig om al hoe meer soos 'n kookpot te word. Daar is al hoe meer onrus, is al hoe meer opstande. Ons dink aan die dinge wat op die oomblik plaasvind van mense wat standbeelde vernietig, en terwyl ons weet, 'n standbeeld is niks. 'N standbeeld hou vir ons eintlik geen betekenis in nie. Kan dit so maklik lei tot spanning en haat en uiteindelik tot geweld. En ons wil by u pleit, Here Jesus, ag, beskerm ons hiervan. Hou u troue hand oor ons. Laat die mense van Suid-Afrika by mekaar uitkom. Laat ons hande vat. Laat ons bou aan 'n land op 'n manier wat God welgevallig sal wees. Ons bid, Here, dat U in Suid-Afrika asseblief U Heilige Gees sal stuur en dat mense van alle tale, volke en nasies gered sal word, want ons het vanmôre hier in U woord gelees. Net nadat u opgestaan het, het u die opdrag gegee, gaan die wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Daarom bid ons dat u mense in hierdie land waarlik sal red. Hulle wat met soveel haat vervul is, hulle wat met so passie vervul is om ander mense te skaad en leed aan te doen, red hulle asseblief, Here Jesus. Bring hulle by die kruis van Golgotha uit, dat hulle siele wederbaar kan word, dat hulle nuut gemaak kan word in Christus, en dat hierdie haat en hierdie lelik in hulle lewens uitgehaal kan word en vervang kan word met die Heilige Gees van God, die Gees van liefde, die Gees van vrede, die Gees van lankmoedigheid. Ons bid vir ons regering. Ons wil vra dat u ook daar bonatuurlik sal werk en siele sal red. En Here, nou is ons as u gemeente so dankbaar om vanmôre die opstanding van Jesus te kan herdenk. En ek wil bid dat hierdie boodskap vanmôre harte en lewens sal aanraak vir die ewigheid. Verberg die prediker agter die kruis, sodat ons nie sal luister na mense woorde. En Here, elke woord wat ek vanmôre spreek wat 'n mense woord is, wil ek bid dat U dit sal laat verdwyn soos mis voor die son, en dat die gemeente en die besoekers, en selfs ek hier in die kansel vanmôre gekonfronteer sal word met die woord van God. Die woord wat in staat is om siele te red. Die woord wat in staat is om die lewens van u kinders te heilig en te reinig. Maak dit lewend in ons harte en word verheerlik. In Jesus se naam met dank. Amen. Vers 6, en hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie. Julle soek Jesus die Nasareëner wat gekruisig is. Dit voel soos 'n oomblik gelede toe ons hier gestaan het en u daar in die bank gesit het in ons Vrydagoggend die kruisiging van ons Here Jesus herdenk het en gepraat het oor die triomf van die kruis. Maar nou kom die engel daar in die graf en hy sê hierdie woorde vir die twee vrouens wat hom kom soek het. Hy het opgestaan. Dis die tekst van ons oordenking, net daar die drie woorde, hy het opgestaan. Wil ek graag vanmorgen met u praat oor die thema, goeie nuus uit die graf. En jy weet, liewe vriende, as een mens aan een graf dink, dan is daar geen sprake van goeie nuus. As ek daar na my vader en my moeder se graf gaan, in die begrafplaas van Brakpan, en ek staan by hulle graf, dan dink ek aan die dag toe ek hulle aan die dood moes afstaan. En dan is dit vir my hartseer. En as ek dink in terme van ons aardse lewe, dan weet ek dat hulle graf vir my sê, ek gaan hulle nie weer hier sien nie. Ook so met my swaars. Ook so met my skoonsister. Met hoeveel vriende wat ek al in die dood verloor het. En in elke graf op die wêreld lê daar vanmôre 'n oorskot behalwe een. En dis die graf in Jerusalem. En as 'n mens ooit in Jerusalem kom en ons weet dat die tuingraf nie met sekerheid, met absolute 100% sekerheid gesê kan word, dit is die graf van Jesus gewees nie. Maar die argeoloog het opgrawings gedoen, en hulle daar 'n tuin ontdek van 'n baie ryk man. Hoe weet hulle daar was 'n tuin? Want daar's 'n olyfpers in hierdie tuin ontdek, daar's 'n waterreservoir ondergronds ontdek, waaruit hierdie tuin besproei sou word. Daar is soveel bewyse in die tuingraf ontdek, wat daarop dui dat dit heel moontlik en best moontlik die graf van die Here Jesus kan wees. Dis ook die enigste graf wat in Jerusalem ontdek is, wat voldoen aan die beskrywing wat ons hier in Markus gelees het, daar in vers 5, ek wil het net vir u lees, hulle het 'n jong man met 'n lang wit kleed om aan die regterkant sien sit. En as jy in die tuingraf in Jerusalem instap, is dit die enigste graf wat ontdek is deur argeologie, wat ook 'n grafkelder na die regterkant toe het. Al die ander grafte is enkel grafte waar die liggaam net ingeplaas was. En as 'n mens daar staan, dan gebeur daar iets in jou binneste. En daar is 'n stem wat in jou binneste vir jou wil sê, dit is best moontlik die graf van die Here Jesus. Maar weet jy, dit maak ook nie saak as dit nie is nie. Maar wat vir my wonderlik is, en ek wou eintlik vanmôre 'n foto saambring, en dit het my ontgaan wat ek net vir ons broeders wou gee om hier op die bord te flits. Daar waar die steen moes wees, wat intussen vergaan het, het hulle nou 'n deur opgerig, en daar is 'n wonderlike opskrif aan die deur, He is not here, He has risen. Die enigste graf in die heelal, op hierdie aarde, wat nie 'n oorskot in het nie, want hy het opgestaan. Dis die goeie nuus uit die graf. Wanneer ons die evangelies van Jesus bestudeer, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, dan gee al vier vir ons 'n beskrywing van die begrafnis. Ons weet hoe dat die Joodse raad saamgesweer het, en hoe dat hulle uiteindelik op 'n valslike manier besluit het om die Here Jesus te kruisig. Hulle het aan Judas 30 sikkels silwer betaal om Jesus te verraai, sodat hulle hom gevange kon neem en sodat hulle hom uiteindelik kon teregstel daar aan die kruis op Golgotha. Maar daar was een lid van die Joodse raad wat nie hiermee saamgestem het nie. Wonder of u dit al raak gelees het in die Bybel. Een lid van die Joodse raad wat nie saamgegaan het met hierdie satanies geïnspireerde daad om Jesus te kruisig nie. Nou weet ons ook natuurlik, ek noem dit nou 'n satanies geïnspireerde daad, maar ons weet ook aan die ander kant van die munt is dat Jesus sê ek lê my lewe af. Hy het sy lewe vir ons gegee. Dis die ander kant van die munt. Dis deel van die evangelie. Hierdie een lid wat nie saamgegaan het met hierdie hele komplot nie, was 'n man met die naam van Josef van Arimatea. 'N ryk man, sê die woord vir ons, welgesteld, met 'n pragtuin, in die skaduwee van Golgotha. Dis nog 'n rede hoekom die argeoloog oortuig is dat die tuingraf die graf van Jesus is, want dit is aan die voet van 'n heuwel, en daar is 'n natuurlike kopbeen, so uitgeprent, aan die kraans van hierdie heuwel. En glo ons ook dat dit Golgotha is. Die Bybel leer vir ons dat hierdie man, Josef van Arimatea, iemand was wat die koninkryk van God verwag het. Dit het in sy hart geleef dat die koninkryk sou kom. En in Matteus 27 vers 57 lees ons, hy was ook 'n disipel, 'n volgeling van Jesus, terwyl Johannes 19 vers 38 vir ons sê, hy was 'n disipel, maar in die geheim. Jy sien, die Joodse raad sou glad nie baie gelukkig wees, as hulle moes uitvind dat een van hulle, Josef van Arimatea, 'n disipel van Jesus was nie. En so kry hulle toestemming by Pilatus om Jesus van die kruis af te haal en hom te begrawe. Ons lees in Lukas 23 vers 45 en dit was die dag van die voorbereiding en die Sabbat wou aanbreek. Dit maak dit ongetwyfeld die Vrydag wat Jesus aan die kruis gehang het. Die Sabbat wou aanbreek. Dit beteken het was hierteen skemer op die Vrydag aand, Vrydagmiddag. Ons wil nie vanmôre by die begrafnis van die Here Jesus vassteek nie. Dis net ter inleiding hoe dat hierdie lid van die Joodse raad, Josef van Arimatea, gekom het en gevra het dat hulle die liggaam aan hom moes gee en hoe dat hy 'n graf voorberei gehad het daar in die tuin en hoe dat Jesus daar neergelê was. Maar vanoggend wil ons fokus op die opstanding, want hierdie engel sê in vers 6, hy het opgestaan. Hy het die dood oorwin. Hy lewe. Hy lewe waarlik. En jy weet, dit is 'n gebeurtenis, hierdie opstanding van Jesus, wat miljoene kinders van God se harte deur die eeue heen vervul het met blydskap en dankbaarheid en opgewondenheid en hoop. En ek kan amper vanmôre vir u vra, is daar blydskap in u hart? Omdat ons weet Jesus leef. Is u hart in hierdie oggend vervul met dankbaarheid? Omdat u weet, ons het 'n hoë priester wat die dood oorwin het, wat opgestaan het, wat opgevaar het na die hemel, en wat nou as die groot hoë priester vir ons intree. Is u hart vanmôre vervul met opgewondenheid oor hierdie goeie nuus uit die graf, hy het opgestaan. Hoe weet ons dit? Hoe kan ons vanmôre so seker wees dat Jesus werklik uit die dood uit opgestaan het? Wel, in die eerste plek, God se woord sê so. En ek moet vanmôre vir u sê, ons kan die Bybel so optel. En u moet baie mooi hoor wat ek nou vir u sê. As daar soveel soos een woord, uit al die duisende woorde in hierdie boek, as daar soveel soos een woord sou wees, wat alleen is, dan is hierdie boek nie Godse woord nie. Want in hom is daar geen leens nie. Daarom glo ek vanoggend soos 'n kind, dat Jesus waarlik die dood oorwin het, dat hy waarlik opgestaan het uit die dood. En dis 'n realiteit waaroor baie mense deur die eeue heen twyfel. Ons moet nie dink dis 'n nuwe ding. Hierdie ding van ons Afrikaanse teoloë wat vandag twyfel saai oor die opstanding. Ons moet nie dink dis 'n nuwe ding nie. Dis so oud soos die opstanding van Jesus self. Mense twyfel van toe af tot vandag of hy waarlik opgestaan het. Maar die kind van God omhels hierdie waarheid met alles wat in ons is. Met my wese, met my hart, met my siel, met my liggaam, met alles wat ek is, omhels ek vanmôre die sekere boodskap van Jesus se opstanding. En dit maak 'n reuse verskil in 'n mens se lewe. Ek dink ek het dit al hier getuig. My swaar, my vrou se jongste boetie was 'n kosbare mens. Maar hy was totaal ongelowig. Hy het meer as een keer vir my gesê, hoor die Andrei, as jy die Bybel vir my wetenskaplik kan bewys, dan sal ek het glo. Maar andersins, moet nie verwag ek moet het glo nie. Hy het ons een keer financieel gehelp, en toe sê hy vir ons, moet net nie sê, dis die Here wat julle gehelp nie, is ek gewees. So het hy nie geglo nie. En toe kom daar 'n dag, waar die opgestaane Jesus, by wyse van spreke voor hom kom staan, en vir hom sê, tot hiertoe, en nie verder nie. En ek het in my lewe nog nie iemand sien breek voor die Here, soos Laurens van der Merwe, in Julie 2008. En hy uitroep, ek glo, dat Jesus vir my gesterf het. Here, red my. En die Here het hom gered. In die eerste plek sien ons vanoggend dat die goeie nuus uit die graf getuig van 'n bonatuurlike wonderwerk. Ek het in my gebed dit gebid, liewe broers en susters, alles aangaande God is bonatuurlik. Daar is niks aangaande God wat nie bonatuurlik is nie. Die feit dat die Here in die begin gesê het, laat daar lig wees, dis bonatuurlik. Die feit dat God die mens uit die stof van die aarde geskep het, is bonatuurlik. Sy asem in die neus van die mens ingeblaas het, en die mens so 'n lewende siel geword het, is bonatuurlik. Die feit dat my dogter en my vrou se dogter vandag 18 weke swanger is, en daar 'n wonderlike ou mensie in haar buik is, is bonatuurlik. Geen mens kan dit maak nie. Ons kan 'n Airbus bou, Airbus A380, wat 550 mense in hy romp inlaai. Ek word bang as ek aan dink. 550 mense, ons kan hom bou, ons vat hom in die Airbus fabriek in, en hy word gebou, en hierdie magtige engines word op hierdie vlerke gemonteer, en hy verskriklike vliegtuig maak die draai op die aanloopbaan, en hy kyk vir die aanloopbaan, en die vlieënier daarvoor trek die ding oop. Ek weet nie, miskien is dit 'n knoppie wat hy druk vandag. Nee. En jy sit in daai sitplek en jy voel, hier gaan ons. 550 mense met al hulle bagasie. 23 kilogram per persoon extra in hierdie vliegtuig se romp. En hy verbreek die natuurwet van swaartekrag en hy gaan in die lug en op. En hy sweef soos 'n voël daarbo in die lug. Dit kan die mens maak. Maar weet jy wat, dis nie bonatuurlik nie. Dis natuurlik. Dis staal, dis elektronika, dis alles wat 'n mens kan dink wat, en is alles natuurlik. Daar's 'n natuurlike verklaring vir daai hele Airbus. Maar lewe is bonatuurlik. Weet jy, as jy kyk na 'n roosknop wat oopgaan, daar's nie 'n mens wat dit kan maak nie. Dis bonatuurlik. En so is die opstanding van Jesus. Bonatuurlike ingryping van God. Ons lees in vers 1, toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus en Salome speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf en hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening wegrol? En toe hulle opkyk, toe sien hulle dat die steen weggerol was. Wie dit weggerol, die engel. Bonatuurlik. God het kom ingryp in die dood, en het sy seun uit die doodheid opgewek. Dis vir my so aangrypend, weet jy, hierdie vroue was getroue volgelinge van Jesus, o, hulle was so lief vir die Here Jesus, en hulle het vroeg daardie oggend toe die besighede oopgemaak het, het hulle gegaan, hulle het speserye gaan koop en salf en alles, om Jesus se liggaam te gaan voorberei vir die permanente begrafnis. Want jy sien, daai eerste begrafnis is net 'n tydelike salwing en toedraai in linne en dan in die graf neerlê en dan kom hulle so op die derde dag en dan salf hulle hom vir die permanente begrafnis. Hierdie vroue was toegewyd. Hierdie vroue was volgelinge van Jesus. En 'n mens bewonder die wyse waarop hulle gaan om die liggaam van hulle heiland te gaan voorberei vir die permanente begrafnis. Maar weet jy, jy kan ook nie help om te vra, het hulle vergeet wat hy vir hulle gesê het? Of het hulle dit dood eenvoudig nie geglo nie? Het hulle miskien gedink, dis dalk soos die gelykenisse wat hy vertel het, miskien het hy net 'n boodskap gehad wat hy aan ons wou deurgee, maar ons kan waaragtig nie dink dat hy opgestaan het uit die dood nie. Dit lyk asof almal vergeet het wat Jesus vir hulle gesê het. Kyk net na Markus 14 vers 28. Maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle na Galilea toe uitgaan. Hy het dit vir hulle gesê. Hulle het dit geweet. En nogtans wil hulle sy liggaam gaan voorberei vir 'n permanente begrafnis. Hierdie mense moes eintlik in Galilea iewers gewees het en gewag het vir Jesus. Hulle moes voor hom uitgegaan het, hulle moes daai dag met die kruisiging hande gevat het, mekaar in die oë gekyk het en gesê het, wie julle wat, sonoggend staan hy op, kom ons gaan wag vir hom by die see van Galilea. Hy het gesê hy gaan ons daar kry. Hier kom hulle by die graf. Die klip is weggerol. Die graf is oop. Sy liggaam is weg. Daar lê net doeke. En daar sit 'n engel, boodskapper, wat hierdie woorde vir hulle sê, hierdie Jesus die Nasareener wat julle soek, hy het opgestaan. Bonatuurlik. Liewe broers en susters, so moet u en ek ook vanmôre glo in die bonatuurlike boodskap van Jesus se opstanding. Hoe sê daai ou liedjie, hy leef, die heiland leef vandag, hy is met my en hy praat met my, al langs die lewensweg, hy leef, en vra jy my hoe ek dit weet? Hy leef. lewe in my hart. Dis 'n bewys dat Jesus opgestaan het. Die woord sê hy het opgestaan, is nog 'n bewys. Die Here red ateëste, dis nog 'n bewys dat Jesus opgestaan het. En hoeveel keer doen die Here nie vandag vir ons as sy kinders groot en heerlike dinge? Dan twyfel ons. Het God het werklik gedoen? Het God werklik so in my lewe kom ingryp? Mens bid vir die redding van iemand se siel, terwyl jy dink, hierdie ou sal nooit in der ewigheid by die Here kan uitkom nie. Hy's net te hard, hy's net te verskriklik, hy loop net te veel sy eie pad, dit help eintlik nie, ek bid vir hom nie. En dag, dan die dag as die Here sy siel red, dan staan jy in verstomming en jy sê, Here, U is 'n bonatuurlike God wat bonatuurlike dinge doen. U het U seun bonatuurlik uit die dood opgewek en daarom het U ook bonatuurlik mense se siele gered. Die tweede ding wat ons sien in die goeie nuus uit die graf, hierdie woorde, hy het opgestaan, is dat dit ons roep om te gaan praat daaroor. Dit roep ons om te gaan getuig. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met lang wit kleed om aan die regterkant sit. Hulle het baie geskrik en hy sê vir hulle, moenie verskrik nie, wees nie. Julle soek Jesus die Nasareener wat gekruisig is. Hy het opgestaan, hy is nie hier nie. Daar is die plek waar julle hom neergelê het. Kom kyk, kom kyk. Is die eerste woorde wat hy vir hulle sê, kom kyk. En die tweede woorde wat hy vir hulle sê, maar gaan sê. As jy gesien het, moet jy vertel. Dis die verantwoordelikheid wat die opstanding van Jesus vir elke kind van God inhou. Ons moet gaan vertel van die opstanding. Ons moet gaan vertel dat Jesus leef. Kom kyk, die graf is leeg. Gaan vertel dat Jesus opgestaan het. Gaan vertel dat hy leef. Gaan vertel dat hy die enigste hoop vir hierdie wêreld is. Hoeveel kinders van God is daar wat vanmôre, ja, ek weet nie eintlik of ek die vrymoedigheid het om vir ander mense te gaan vertel dat Jesus leef nie. Kyk, ek glo dit. Maar daai ou gaan dink ek is 'n aap. As ek het vir hom sê, ek kan het ons nooit vir hom sê, Jesus het opgestaan uit die dood nie. Jy moet ag gee op die prediking van Petrus op Pinksterdag. Een eenvoudige visserman. Iemand wat Jesus pas verloon het, daar in die erf van Kajefas. Toe die jong diensmeisiekie vir hom vra, maar jy is ook mos een vir hulle. Nee, nie ek nie, ek ken hom van geen kant af nie. Ek weet nie wie hy nie. So erg verloon Petrus Jesus, dat hy kras woorde gebruik om vir daai diensmeisie te sê, man, ek ken hom nie, ek weet nie wie sy nie. Dan op Pinksterdag, stort die opgestane, opgevare Here Jesus, sy gees in Petrus se hart uit. En Petrus staan op voor 'n skare Jode en hy begin hulle beskuldig en hy sê vir hulle, hierdie Jesus wat julle gekruisig het, ons is getuies van sy opstanding. En wat gebeur? 3000 van hulle roep uit, wat moet ons doen, broeders, om gered te word? Petrus sê, bekeer julle. Laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van julle sondes, met die oog op vergifnis van julle sondes. Doop is 'n teken dat God jou sondes wil vergewe. Dis hoekom dit in daai volgorde staan. En 3000 siele word toegevoeg. O, vriende, daar's geen mooier iets om te aanskou as om te sien hoe iemand by Jesus uitkom nie. Ek onthou van kere in hierdie kerkgebou, as 'n jong student, 1992, 93, 94, 95, net daar, waar ek 'n jong meisie na die Here toe gelei het, 'n tydjie gelede net hier in die ouderlingsbank 'n jong vroutjie na die Here toe gelei het. En hy lig wat opgaan in hulle gesigte as hulle besef, maar Jesus het vir my gesterf, hy het vir my die dood oorwin en die Here gryp in 'n lewe in en hy red 'n siel. Hoe kan ons stil bly oor die dood en die opstanding van Jesus as ons weet dat Jesus nog vandag siele red? Hoe kan ons stil bly? Hoe kan ons dit vir onsself hou? Nou wil ek graag sien hoe frons u. Want ek is seker daarvan die derde punt wat ek gaan aankondig, gaan 'n paar mense laat frons. So ek hou u fyn dop. Ek kyk vir daai frons. Die goeie nuus uit die graf, en hier kom dit, is 'n ongelooflike boodskap. Ons mag nie daai woord gebruik nie. Ongelooflik, daai woord hoort nie in 'n kind van God se woordeskat nie. Wat beteken ongelooflik? Dit beteken iets wat nie geloof vatbaar is nie. Iets wat nie vir geloof vatbaar is nie. Dis ongelooflik. Maar jy hoef nie te skrik nie, ek het hierdie woord baie mooi oordink en ek het hom fyn uitgekies en ek bedoel wat ek sê. Die boodskap uit die graf, die goeie nuus uit die graf, is 'n ongelooflike boodskap. Mense wil dit nie glo nie. Mense kan dit nie glo nie. Ons lees in vers 9, en nadat Jesus opgestaan het, dis 'n feit, hier staan dit, hy het opgestaan, nadat hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duivels uitgedryf het. Nou is dit baie interessant hoor, as ons Markus 1:16 lees, dan sien ons, die engel sê vir hulle gaan vertel, en wat lees ons? Hulle het met ontsetting vervul daar weggegaan. Hulle het nie gaan vertel nie. Jesus moes eers self aan hulle verskyn. Nou gaan vertel hulle. Want hulle het hom nou gesien. En sy het gegaan en dit vertel aan wie? Die wat saam met hom gewees het. Sy disippels. Die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween, wat sê Markus 14, as ek opgestaan het, gaan ek voor julle uit na Galilea toe, wag vir my daar. Nee, hulle sit daar een kant in Jerusalem en hulle treur en ween, ek sien hoe hulle klere geskeur, ek sien die as op hulle hoofde, ek sien die toestand van hopeloosheid, ongeloof. En toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. Ongelooflike boodskap. Dis nie vir geloof vatbaar nie. En hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan twee van hulle, terwyl hulle loop op die pad. Dis die Emmausgangers. Hulle het ook gegaan en dit aan ander vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie. 'N ongelooflike boodskap. Goeie nuus uit die graf, maar niemand wil dit glo nie. Later het hy aan die 11 self verskyn, toe hulle aan tafel was, en hy het hulle ongeloof en hulle hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Nou vra u vir my, nou hoe kan 'n mens dan glo? Hoe kan 'n mens dan glo in hierdie boodskap? Ek meen die disippels het dit nie geglo nie, wie's ons? Dank God vir Pinksterdag. Dank God vir die feit, dat die Heilige Gees bonatuurlik uitgestort is in die kerk van Jesus Christus. Dank God dat ons hierdie boodskap nie in die voortreffelike woorde van menslike wysheid hoef te verkondig nie. Want as ek vanmôre in hierdie kansel gestaan het in my eie krag, sou niemand my geglo het as ek vir u gesê het, Jesus het opgestaan uit die dood nie. Die Gees van God alleen kan u daarvan oortuig. Die Gees van God alleen kan hierdie ongelooflike boodskap omskep in 'n boodskap wat waarlik aangeneem en geglo kan word. Die skrif bewys dit. Hoeveel wonderlike getuienisse is daar nie in Handelinge opgeteken van mense wat tot geloof gekom het. In die sendbriewe. As Paulus vir die gemeente skryf, dan noem hy hulle sy kinders. 1 Johannes is baie lief om hierdie woord te gebruik, my klein kindertjies in Jesus, as Johannes dan hierdie brief skryf aan die gelowiges. My klein kindertjies in Christus. Daarom, liewe gemeente, hoef ons nie vanmôre hier te sit en treur en ween en ons klere te skeer in sak en as en sê ons het geen hoop nie. Ons weet nie watter kant toe nie, want Jesus is gekruisig en daar het geëindig nie. Ons hoef nie vanmôre 'n huilende, treurende, ongelowige kerk te wees nie. Ons kan vanmôre in Christus, deur die krag van die Heilige Gees, 'n entoesiastiese, opgewekte kerk wees, omdat ons weet, Jesus leef. Hulle kon dit nie verwerk nie, hulle kon dit nie glo nie. Ons lewe vanmôre in die Heilige Gees dispensasie. Die Heilige Gees maak dit vir ons 'n lewende realiteit. Die laaste punt. Hierdie goeie nuus uit die graf gee vir ons 'n onbeperkte mandaat. Ooh, dis daarom al wonderlik, jy weet, as 'n firma 'n sekere persoon daar in die firma identifiseer en hulle sê vir hom, luister, ons stuur jou nou Duitsland toe. Jou mandaat is om precies te gaan kyk, hoe doen hulle dinge daar, en terug te kom en vir ons te kom vertel, hoe moet ons dit doen. Gee die man een mandaat, hy moet gaan, hy moet die werk gaan doen. En nou kom die Here Jezus, deur sy opstanding, en hy gee aan sy gemeente, een onbeperkte mandaat. Gaan die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Wat 'n mandaat. Wat is ons werksgebied? Net Centurion. Hier bly ons. Hier is het wonderlik. Hier is het gemaklik en gerieflik. En hier sal ons die evangelie verkondig. Nee! Ons mandaat is die wêreld. Die opstanding van Christus vra van ons om hierdie boodskap die wêreld in te vat. En ek kan nie vanmôre vir u sê, en o, dis bly nie net by die hele wêreld nie. Dis die ganse mensdom. Elke volk en taal en stam en nasie. Whether we like it or not. Christus het vir elke mens op aarde gesterf. En hy wil hy hierdie boodskap van sy kruis en sy opstanding moet by elke mens op die aarde uitkom. Daarom is ons roeping wêreldevangelisasie. As daar nou vanmôre ding in my hart is wat my verskriklik opgewonde maak, dan is het om te sien hoe werk God oor die wêreld heen. Broers en susters, dis nie ongelooflik nie. Dis fantasties om te sien hoe die Here werk. En ek weet dat China was vir jare lank dig toegesluit. As jy dit sou waag om in China net die naam van Jesus te noem, het hulle jou op die plek doodgemaak. Want die Chinese volk was ontsettend bang vir hierdie naam. Dis allemaal interessant, ne? Jy kan Boeddha se naam dan noem, jy kan al die Hindoe-gode se name dan noem, jy kan enige naam dan noem, maar jy moet net nie die naam van Jesus dan noem nie. Weet jy wat gebeur vandag in China? Duisende Chinese kom dagliks tot bekering. Ontmoet Jesus as hulle saligmaker. Hoekom? Want Jesus het opgestaan, hy is 'n werklikheid. Hy dring deur tot hierdie Chinese. Weet jy wat is vir my nog meer wonderlik? Ons weet waar kry ons die evangelie. Ek praat nou nie van in die Bybel en by God nie. Ons erfenis het uit Nederland hierheen gekom. En die ou Nederlanders het die evangelie saam met hulle gebring, die ou state vertaling, nee, het hulle saam met hulle gebring, en het hier die evangelie begin verkondig, en Suid-Afrika is al die jare geken as 'n christelike land. En wat het in Nederland gebeur? Al gaande het die Nederlanders al hoe meer sekulêr en meer sekulêr en meer sekulêr geword, tot op 'n punt waar Nederland vandag geken word as 'n goddelose land, wat voor is, heel voor in die ry, as het kom by liberale wetgewing, abortie, homoseksualiteit, al hierdie dinge. Nederland is die voorlopers. Maar nou moet jy baie styf aan jy bank hou vas. Dit is iets wat ek nie geweet het nie en wat ek ontdek het en wat ek met my eie oë in Nederland gaan aanskou het. God is besig om jong mense in Nederland te red in hulle honderdtalle. In hulle honderdtalle. Ek en Annetjie het die voorreg gehad om in Desember maand aan 'n mars te gaan deelneem, mars vir het lewe, mars vir lewe, teen abortie. En ek dog toe, ek wonder hoeveel Christene gaan hier vandag opdaag. Weet jy hoeveel het opgedaag? 5000 in Den Haag. In die ijskoue het ons saam met 5000 ware kinders van die Here deur die strate van Den Haag tjoepstil net met 'n plakkaat geloop en gesê, God is teen abortie. Ons het jong mense in Nederland ontmoet wat by Jesus uitgekom het. Ek kan nie vir u sê hoe straal hulle lewens nie. As dit enigszins moontlik sou wees, dan sou ek bitter graag hierdie hele gemeente Oktober maand saam met, ek gaan nie Nederland toe Oktober nie hoor. Ek gaan nie soontoe Oktober nie, maar ek sou u baie graag Oktober maand soontoe wou vat en saam met u gaan om wat te gaan kyk, om te gaan kyk hoe lyk 'n konferensie waar die boodskap van redding en die boodskap van heiligmaking, soos ons dit ken, verkondig word. Weet jy, op daai konferensie, die plek se naam is die Kroesedam. As die konferensie se besprekings open, 'n halfuur later is dan die plek vir 'n muis nie. Want daag daar 1500 jong mense by 'n konferensie op, wat waarlik Jesus ontmoet het. O, God is besig in Nederland. En nou daar 'n groepie Nederlanders die visie gekry om Europa vir Jesus te wen. Hulle het gebid en het gevra, Here, ons wil 'n Bybelskool begin waar ons sendelinge kan oplei om die evangelie in Europa opnuut te verkondig. En die Here gee vir hulle gebou in Duitsland. Gratis en verniet. Hulle het verlede jaar begin met opleiding, dis hoekom ons Desember daar was. Ek het 3 weke gaan klas gee vir die eerste groepie sendelinge wat in Gospel for Europe opgelei word. Ek wil bars van opgewondenheid as ek sien hoe God besig is om te werk. Dis verskriklik wonderlik. Ander woorde, die mandaat van Jesus gaan tot vandag toe nog uit. Liewe broers en susters, daar is vanmôre goeie nuus uit die graf. Wat is die goeie nuus? Hy het opgestaan. Hy lewe. En hierdie goeie nuus is 'n bonatuurlike wonderwerk wat God alleen kon doen. Moenie daarin twyfel nie. Hoor mooi wat ek nou vir u sê. As God God kan wees, wat ek glo hy is, dan kan hy sy seun uit die dood uit opwek. Niks is vir hom onmoontlik nie. Is 'n bonatuurlike wonderwerk. Hierdie goeie nuus uit die graf roep ons vanmôre tot aksie. Ja, dis 'n ongelooflike boodskap. As die Heilige Gees dit nie in die harte van mense lewendig maak nie. Maar o, ons het die Heilige Gees. Daarom het ons 'n onbeperkte mandaat om hierdie boodskap die hele wêreld in te neem en dit aan die ganse mensdom te gaan verkondig. Raak betrokke in die gemeente met die sendingaksies wat hier aan die gang is. Die Here gaan nie almal China toe stuur nie. Die Here gaan nie almal Duitsland en Nederland toe stuur nie. Ek is daarvan oortuig dat die Here selfs my nie Nederland toe sal stuur nie. Al het ek hoë passie en al het ek hoë hart vir daai mense en vir wat daar aan die gang is. My plek is hier. Die Here het my hier geroep, hy het my hier geplaas. Maar die Here wil ons hier gebruik om daar 'n verskil te maak. Hoekom? Want Jesus leef. Jesus het opgestaan. Daar's goeie nuus uit die graf. Amen. Here Jesus, my hart is vanmôre vervul met aanbidding, met dankbaarheid, met eerbied, met hoop, want U lewe. U het waarlik die dood oorwin. En ons as gemeente aanbid U vanmôre uit die diepte van ons harte. O, ons loof U. Ons loof U vir wat U besig is om op hierdie aardbol te doen. Ons loof U, Here, want U is goed. U is getrou. U is wonderbaar. Dankie dat U die dood oorwin het. Dankie, Vader, dat U U Seun opgewek het. Dat U die mag van die dood kom verbreek het, die kettings van die dood kom stikkend ruk het. Dat elke kind van God vanmôre kan weet, Jesus is die opstanding en die lewe. En elkeen wat in hom glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Eere vir u lieflike naam.